Čaute, počúvate novembrove.com news, moje meno je Tony Dubravec a v tohto mesačnom dieli si ku mne na mikrofón prišla sadnúť naša nová kolegyňa, náš nový stratég Monči Farkašová. Máme pripravenú kopu noviniek zaujímavých a verím, že to bude pre vás prínosné a príjemné počúvanie. Takže Monči, čau, vítaj
ahoj,
v dotcom
ahoj.
News, ďakujem, že si našla čas.
Ja ďakujem.
Povedz mi úplne na začiatok, ako sa máš a aké sú tvoje prvé dny v dotcome.
Mám sa super, zvykám si opäť na Slovensko a na prácu v reklamke na Slovensku, ale zatiaľ sú to všetko pozitívne emócie a taký ten prvotný strach vystriedalo také nadšenie, čiže to je super.
A je niečo, že čo si si teraz uvedomila, že ti za ten rok a pol v zahraničí v reklamke chýbalo?
Fíha, asi ani nie, ale skôr také tie, že pozitívne emócie a tým, že som začala robiť so super kamošmi, s najlepšími kamarátmi z vysokej školy, tak to je niečo, čo je tá nezaplatenie a to mi v zahraničí chýbalo.
Chápem. Dobre, povedz mi, že čo je tvojou úlohou ako stratega? Úplne akože v skratke veľmi rýchlo, aby sme sa dostali k tomu, na čo sme to.
Dobre, mojou úlohou je ako keby začať komunikáciu s klientom a nejak sa porozprávať o veciach, čo chcú robiť, ako chcú robiť, dať tomu nejakú formu a potom už priebežne sledovať aj prácu kreatívcov, ako si poradia s daným zadaním, čo je výstup, ako výsledok vyzerá a nakoniec teda sa to opäť vráti k nám, stratégom a hodnotíme, reportujeme, pozeráme sa na výsledky daných kampaní. Čiže je to ako keby taký nadhľad nad všetkým, čo sa v danej kampani udeje.
V čom je to lepšie ako práca social media manažera, ktorú si robila predtým?
V takých mikrotaskoch, tie mi našťastie odišli, že tá kontrola je naozaj taká, že denne si to trackujeme, ale už tam nie je to nasadzanie v sobotu po obede, kontrolovanie v nedeľu, vypínanie reklám počas víkendu, čiže naozaj, že tie také tie minitasky, ktoré ja som robila, že 3,5 roka, 4 roky v kuse, mi momentálne odišli a normálne niekedy neviem, že čo s časom, niekedy je to, že wow, teraz mám už celý deň a nemusím nič nasadiť online, super.
Takže už robíš iba od pondelka do piatku.
Hej, konečne po 4 rokoch v reklame.
Gratulujem. Dobre, poďme na tie novinky.
Okay.
Pôjdeme tú klasickú štruktúru, že ja dve, ty jednu a takto sa vystriedame niekoľkokrát. A ja by som začal tým, o čom sa už aj v poslednej dobe u nás veľa hovorí, a to je TikTok. A ten nedávno prekonal 1,5 miliardy stiahnutí, čo znamená, že sa za tento rok stal treťou najsťahovanejšou nehernou apkou. Prvý je WhatsApp a druhý je Messenger. A napriek tomu, že tu sa hovorí, že v Amerike jak to šlape, tak paradoxne najviac používateľov má TikTok v Indii.
To je pecka.
Pol miliardy ľudí je proste iba z Indie.
Hej.
A Američania sú myslím, že až tretí, že druhá je Čína. Ty používaš TikTok? Abo
no,
máš
takto.
Ho aspoň?
Mám. Som vinná. Mám. Používala som ho pri tendroch, keď sme robili na amerických značkách, tak TikTok bol že must, čiže tam sme normálne išli od stratégie až po normálne že kreatívne koncepty pre značky, ale všetky boli zamerané na cieľovku do 18 alebo okolo 18 rokov. Nemyslím si, že starší ľudia využívajú ten TikTok. Je to vlastne, celé to funguje na báze Snapchatu, čiže je dosť ťažké to ovládať alebo nájsť si tam tie cestičky, ako čo robiť. Čiže ja si myslím, že to je ten podobný štýl, že ako keby pre tie staršie vekové skupiny to už nie je relevantné. Ale to, čo si hovoril, že prekvapilo, že v Indii je najviac ľudí, tak to ma šokuje, lebo v Amerike to fakt, že každý má TikTok. Sa hovorí, že generácia Z, tak tí si na tom totálne ulietávajú. Na Slovensku neviem. Tým, že ja mám TikTok tiež, že som si to tak troška pozerala, tak sú tam slovenskí kvázi influenceri, ale všetko sú to také tie wannabe hviezdy. Takí tí naozaj, že iba žijúci v online, v digitále. Ale majú, že prekvapilo, že veľa zdieľaní aj views.
Tam je halu, že tam vieš strašne dobré čísla nazbierať tým, že to nefunguje na tom princípe feedu, že koho ty sleduješ,
no,
ale že je to celé iba o odporúčaniach, takže úplne náhodou sa vie tvoje video dostať do Ameriky a má strašne veľa views.
Tak,
vidíš, keď si pozeráš tie profily, vidíš strašne veľa rozdielov medzi tými jednotlivými videami, že ktoré vystrelilo, ktoré sa dostalo do tých odporúčania, ktoré nie. Takže tam nedá sa s tým úplne pracovať, podľa mňa s tým publikom sa ešte nedá úplne poriadne robiť.
Mňa strašne šokuje, ako tam fungujú tie challenge. Uh-huh. Že naozaj jeden človek, influencer s pár tisíckami zhliadnutí, dá nejakú challenge von, nejaký song, nejakú tanečnú session a zrazu je to, že obrovský boom a odtiaľ sa to dostane na Instagram, do stories a podobne.
Hej,
čiže ako keby tí ľudia, čo používajú TikTok, tak migrujú medzi rôznymi sociálnymi sieťami, že nie je to len jediná sieť, ktorú používajú. To je zaujímavé.
Čo je halus na TikToku, takže keď si to zapneš, tak normálne tam vieš byť hodiny zaseknutá.
Áno, presne.
A proste to študuješ a pozeráš tie videá a zistíš, že prečo sa to deje, jak sa to deje, je to úplne akože podľa fascinujúce.
A pritom, vieš, že potom si zatvoríš tú appku a nepamätáš si ani jedno video, čo si videl. Uh-huh. To je ako s rannými stories, že si to každý preklikáme v posteli, ale keď sa ma na obed opýtaš, čo som ráno videla zaujímavé, tak ti nepoviem asi ani jednu story.
Ja nemám rád túto vetu a myslím si, že TikTok nahradí Instagram?
Nemyslím si to. To je úplne iná veková skupina cieľovka, že Instagram sú skôr, že ja, okolo 25-26, kde ešte si to tak ako, že vieme sa s tým vyhrať. Napríklad ľudia hovorili, že feed prestane na Instagrame. Hej, je obmedzený, nie je tam už, ľudia toľko nepridávajú posty do feedu, ale ja si nemyslím tiež, že toto zmizne, že skôr sa to tak troška zmení, že tým, že dúfajme, že tie lajky odídu, tak to bude skôr ne? Také, no ako komu. Ja napríklad ešte stále mám.
Tak ja stále mám, ale už ako po ľudí na Slovensku.
Hej. Tak stále je to ešte v testovacej verzii, to sa môže vrátiť, veď aj dvojitý feed sme mali a odišlo to jak nič. Čiže ten Instagram sa skôr stane takou našou výkladnou skriňou, takým tým, že jak sa chceme realizovať, čo chceme ľuďom povedať a TikTok bude naozaj oddychovka.
Budeš aj ty robiť videá na TikToku?
Nebudem.
Ani
nie, ja som dosť hamblivý typ, čiže ja vôbec sa takto nerealizujem.
Dobre. Tak keď sme sa bavili o tom vzťahu Instagram a TikTok, tak Instagram samozrejme už hľadá možnosti, ako si z toho TikToku ukradnúť to najlepšie. A teraz skúša takú funkciu, ktorá sa volá, že Reels. A nájdu ľudia normálne v Instastories. A tá vlastne ponúka možnosť robiť také krátke postrihané videá, pridávať im rôzne efekty, hudbu a všetky také tie podobné veci, ako sa dajú robiť na TikToku. Čo je halúz a môže tomu pomôcť, je to, že tie Reels najlepšie budú aj v tej Explore záložke. Takže je vidno, že tam ten boj nejakým spôsobom funguje a dokonca aj niekto z tých predstaviteľov Instagramu povedal, že akože veľmi cení TikTok a že si zaslúži ocenie za to, že čo urobil pre ten formát, ktorý robí a potom ich bez hanby vykradnúť. Uvidíme, že či sa to chytí, že či to bude fungovať aj na Instagrame, ale ja si skôr myslím, že skôr si myslím, že nie vo veľkom, pretože presne na ten druh kontentu majú tie decka už ten TikTok, že nepotrebujú to robiť na Instagrame.
Ja si myslím, že používatelia Instagramu, keď chcú takýto content produkovať, tak idú naozaj na ten TikTok, že nie je to také, že by to výrazne nejak vyhľadávali. Samozrejme, určite sa nájde tá skupina skôr, podľa mňa, že cieľom Instagramu alebo tých ľudí, ktorí túto feature dali na Instagram, je to, aby nejak prešli tí ľudia z TikToku na Instagram, čo ja si nemyslím, že sa nejak zásadne stane. Ale popravde, ak neviem, či poznáš tú story, ako začínal celý TikTok a podobne, tak keď si hovoríme, že o vykrádaní, tak Musical.ly bolo predtým je teraz TikTok a TikTok je teraz niečo je na Instagrame z TikToku. Čiže ja si myslím, že tie všetky apky na vrchu so Snapchatom versus Instagram si vykrádajú navzájom.
A to nie je tak, že TikTok kúpil Musical.ly?
Hej, tuším, no. Ale tak vo všeobecnosti je to proste klasická akože vykrádačka. Jasné. To je to isté, ako keď Facebook kúpil Instagram a podobne. Čiže
aspoň to zabáva.
No, presne.
Dobre, poďme ďalej. Už sme párkrát hovorili o tom, že ako Facebook sa venuje tomu svojmu nástroju, ktorý sa volá Creator Studio. A že tam vlastne stále pribúdajú nejaké nové funkcie a fičurky. A teraz vydal takého sprievodcu, teda vydal to ešte v júni, ale až teraz sa to objavilo online, že sprievodcu Creator Studiom, ktorý proste človeka prevedie tým, že aké sú tam možnosti, ako tam funguje analytika, ako sa tam pridáva content. Je to fakt, že pre ľudí, ktorí začínajú na Facebooku si robiť nejaký obsah a plánovať ho a vytvárať si reklamy a vyhodnocovať, takže je to veľmi taký užitočný návod. A je to aj vidno, že to myslí Facebook s tým vážne, že proste tým, ako strašne veľa rôznych aplikácií tretích strán na toto vzniká, na ten manažment stránok a plánovanie kontentu, takže si to chce zase nechať u seba. A je to pochopiteľné, pretože je to zadarmo a pre ľudí to môže byť úplne, že nemusia sa nikam inám preklikávať. A určite aj ty vieš, že veľakrát boli proste nejaké problémy s tými apičkami, že proste niečo sa nevypostovalo a podobne. Takže podľa mňa Creator Studio je super nástroj a ak bude ešte stále rásť, tak to bude úplne mega.
Za mňa toto je úplne, že top geniálny nástroj pre malé firmy, ktoré nepotrebujú reklamné agentúry. Je to top nástroj pre freelancerov, ktorí začínajú s nejakými pár accountmi, ktoré spravujú počas školy. A to, že presne ti to dá nejaký návod a vieš komunikovať s tým Facebookom, je tam strašne super, čo je to zákaznícka podpora, by som povedala. Čiže ono aj hoci čo nevieš nasadiť, alebo sa ti nevypublikovalo, tak to vieš jednoducho s nimi vykomunikovať. Je to super nástroj. Momentálne ešte majú troška problém, lebo my sme to popravde testovali, že externý tool na nasadzanie príspevkov a analytiku a tento Facebookový, a tam potom sme mali že kopec takých prekvapivých dát. Ale čo ešte oni musia pridať, tak to je, že Instagram, nasadzanie a podobne, ale to ešte nefunguje a je to v plienkach a vyvíjajú to, čo je pochopiteľné. Akože funguje to, ale nefunguje to perfektne. Niekedy to nevypublikuje, niekedy ti to nedá. Nemá to také fičúry ako niektoré iné tooly, ako napríklad, že pridávanie prvého komentu. Toto tam ešte nie je. Alebo teda, keď ja som to testovala, to ešte nebolo. Čiže aj stories sa tam veľmi krkolom. Nevieš si to tam ako keby nasadiť, ale nevypublikuje sa ti to a podobne. Čiže toto sú veci, ktoré ešte musí Facebook z tej strany dotiahnuť a potom si myslím, že to bude geniálny tool.
My sme sa minulý mesiac bavili o tom, že ešte tam je veľká výhoda to, že lebo v rámci toho Creator Studia tak napríklad navrhuje ideálne časy na plánovanie kontentu.
Áno.
A že má proste Facebook vlastné dáta, s ktorými vie robiť a to je obrovská výhoda proti tým ostatným apkám.
Presne. Toto síce mal aj ten tool, ktorý my sme to testovali, že čo Facebook versus, to sa volá, že Sprout. Yeah. A ja som so Sproutom robila neviem, rok a pol. A popravde, čo my sme našli, že akože je najväčší problém, bolo, že ak sme nasadili post z externého zdroja, ako bol Sprout, tak engagement bol, že dvakrát nižší ako
fakt?
Cez Facebook.
Je to obmedzovalo normálne.
Ale to je taká, že nepotvrdená informácia a testovali sme to, že mesiac kuse sme mali rovnaké výsledky, že ak sme niečo nasadili cez Facebook, tak to automaticky malo viac engagementu.
To je halos.
No. Čiže nevieme, nechceme to povedať, ale akože takto sme si zbierali dáta a toto bolo také, že najväčšie zistenie.
No tak potom ďalšia motivácia,
takže
otestujte prečo využiať.
Hej, otestujte si to hlavne pri malých klientoch a malých profiloch, sa to možno oplatí, že naozaj, že iba to riešiť takto, že zadarmo.
Dobre, poď ty.
Tak ja tu mám, že Facebook zakázal niektoré emotikony, ktoré boli používané na vyjadrenie z nejakého sexuálneho podtextu. Čiže zakázal baklažán, broskyne a podobne. Čo z môjho pohľadu nerieši situáciu, ktorá momentálne v digitále je a o ktorej sa pobavíme neskôr s mojou ďalšou novinkou, a to je nejaký etický kódex alebo ako by sme sa mali správať na internete. Za mňa je toto krok, ktorý absolútne nemá žiaden zmysel, pretože radšej by sa mal Facebook celkovo sústrediť na nejaké ako keby limitovanie nejakých fejkových správ, fejkových headlinov, nejakých clickbaitových článkov a podobne. Dokonca existuje kopec takých reklám na hry, ktoré, neviem, či ste to niekto postrehli, neviem, Tony, či si postrehol, tiež s takým akože príbehom erotickým a podobne, čiže toto sú veci, na ktoré by sa mal sústrediť oveľa viac ako na nejaké zakazovanie emotikonov. No, ale čo ma prekvapilo najviac je, že celý digitálny svet si navrhol svoje vlastné nové emotikony a celý baklažán nahradil banán a podobne, potom je tam namiesto broskne, je tam tako a vyplazené jazyky a donaty, čiže ono to vôbec nevyriešilo,
ja
vôbec žiadny. A hej.
Akože tiež mi to príde taká blbosť, že asi by mali skôr riešiť taký vyšší zámer.
Presne
a z
tak.
Z takého nadhľadu a nie takú blbosť, že píšeš do textu namiesto zadku broskyňu proste, ale si ju dávaš do fotky, to mi príde také, že keby radšej kontrolovali ten samotný content, ktorý s tým súvisí.
Presne.
Ale tak uvidíme. Možno to bude aspoň, že nejaký impuls pre kreativitu ľudí, ako to obísť.
Skôr by to mohlo byť impulzom pre samotný Facebook, aby začal konečne aby existovali nejaké základné pravidlá, ktoré momentálne očividne nefungujú.
Takže ono tých pravidel je asi dosť, len vždy sa nájde nejaký spôsob, ako ich obísť.
Tak, to je tiež pravda.
Dobre, určite to veľa ľudí postrehlo, bolo to proste asi v každom médiu na Slovensku, že máme prvý kostol, kde sa dá platiť bezkontaktne kartou, čo je úplne mindblowing, strašný. Je to v Rusovciach a normálne, takže žiadne výhovorky o milodarovke nemáte, že nemáte hotovosť, všetko už sa dá vyriešiť hodinkami, telefónom. Neviem, či ešte všetkým sa dá platiť. Takže
no,
to...
pred sviatkami geniálna správa.
To mega super. Ja som si paradoxne myslel, že to bude niekde na východe, kde sú tí ľudia akože viac pobožní, že,
hej,
že takýmto spôsobom, a že to je v Rusovciach, to nás zaskočilo, ale halo, že aj tu je, že aj toto je taký dôkaz toho, že ako vieme s vecami vybabrať, keď nám to má nejakým spôsobom pomôcť a zjednodušiť život.
Za mňa existuje kopec takýchto prekvapivých vecí, čo každý deň si poviem, že čo ti šive, že jak toto môže existovať. Napríklad už dokonca bezdomovci sú takí prefíkaní, že majú Viamo alebo Venmo.
Fakt?
V Amerike. Čiže ty, keď nemáš hotovosť, lebo tak teraz už málo kto z nás nosí hotovosť, tak normálne im vieš poslať peniaze cez aplikáciu.
Fakt. A tak to musia mať aj účet, akože všetko, ne?
Hej, akože to sú takí už vyhajpovaní na moci. Ale tak je to dobré napríklad pre pouličných umelcov. To si myslím, že tam to funguje,
akože
že keď
sú
to nejaký jazzmeni, alebo ja neviem, niekto, kto hrá na gitaru a podobne a teraz má tam ten účet spomenutý, tak automaticky, akože si myslím, že ľudia, ktorí nemajú nejaký cash pri sebe, tak podporia.
Mňa by zaujímalo, ako to v tom kostole vyzerá, že či keď posielajú tú kasičku, tak si si posúľa terminál, ale že ako si tam navolíš sumu.
Duším, tam to bolo v niektorom z článkov spomenuté, že je to pri vchode do kostola. Okay. Ale aj tak, to je sranda.
Veľmi zaujímavé. Dobre, vráťme sa k Facebooku a ten naposledy urobil takú vlastnú novú apku, už neviem koľkátu, ktorá sa volá Whale. A slúži na tvorbu memečiek, niečo ako je Image Flip, je normálne stránka. Tak majú teraz vlastnú apku, skúšajú v Kanade. A ide vlastne o to, že si tam môžete nahrať hociaký obrázok alebo si vybrať z tej banky a databázy takých tých klasických memečkových obrázkov a doplniť si vlastné texty. A chce vlastne tým podporiť nových tvorcov kontentu a hlavne tie memečka proste mega fičia teraz všade vo svete,
hej,
že memečkové stránky sú obrovské profily. A aj týmto chce chytiť vlnu u tých mladých Facebook, aby to robili vlastne priamo v ich prostredí a zase mali ďalšie dáta a ďalšie výhody. Ale...
Vieš čo, no vďaka Bohu, ja neviem, či si niekedy spolupracoval s Giphy pri nejakej kampani alebo podobne, ale to je, že utrpenie.
Prečo?
Lebo oni to robia všetko na pankáča.
Fakt?
To je presne, ako si predstavíš všetky tie memečka, tak to je... charakteristické pre nich, že oni nemajú žiadnu štruktúru, strašne ťažko sa s nimi komunikuje. Aha. Že keď chceš použiť nejaké memečka v kampani, ktoré už oni majú, tak to je, že 3 mesiace roboty sa s nimi
fakt?
Dohodnúť. Čiže možno toto je aj taká, že nová cesta, alebo teda by mohla byť ako ľahšie komunikovať, využívať memečka aj v rámci nejakej, že vyššej komunikácie.
Teraz existuje už aj na Slovensku agentúra, ktorá zgrupuje tvorcov memečiek.
Ale...
Zatiaľ sú tam, že traja, sú tam, že Žulaboj, Fokumeme a Moj Mojsej a je to úplne akože super nápad. A...
No a na čo budú ako keby využívaní, či to robia? No,
akože robili už napríklad pre ČSOBčku,
aha,
aj ešte pre nejakú značku, že normálne proste ti vytvoria kontent na mieru pre tú ich cieľovku, ktorá
sranda
je tiež okolo 18-ky a proste necháva tam ten svoj žargon, všetko je to... Podľa mňa celkom halus. Teraz, jak to rastie, tak je dobré, že sa toho niekto chytil. Dobre, poď opäť ty.
Áno, ja tu mám ďalšiu novinku. Neviem, či niekto z vás pozná Hype Auditor. Je to webka, ktorá sa sústreduje na influencerov, mojich obľúbených. A vlastne táto webka vydala report o rastúcom trende virtuálnych influencerov. Čiže sú to nejaké profily v digitále, ktoré reálne neexistujú. Títo ľudia sú čisto digitálni, vytvorení nejakými počítačovými softvermi, 3D modelingom a podobne. A ich trend výrazne rastie za posledný rok. Prekvapivo je to nielen medzi mladšími ročníkmi, ale naozaj sú tam že vekové skupiny. Najvyššia veková skupina, ktorá nejak interaguje s týmito influencermi, je, že že 18 až 25, uh-huh. čo mňa akože prekvapuje, lebo asi v rámci tejto skupiny nejak aj ja do toho patrím, čo tá, ja vôbec nesledujem digitálnych influencerov, ale nesledujem žiadnych, ja som zase taká špecifická skupina. Ale čo ma na tom ešte prekvapilo, je vlastne to, že títo influenceri digitálni majú že vraj trikrát väčší engagement ako reálni influenceri.
Hej, hej, to som
Čiže
videl.
Čiže sme ako keby tak viac náchylní na to lajkovať, komentovať, nejak s nimi sa dávať do reči. Čo je za mňa asi je to skôr také, že taká prirodzená ľudská zvedavosť, že či ten influencer nám odpíše, čo nám chce povedať a podobne, alebo si ako keby, takže je to niečo nové, opäť mm-hmm. je to nejaký trend, ktorý sa vyvíja. Uvidíme, kam pôjde, ale prekvapivo, že tých influencerov digitálnych ani nie je málo, že to nie je, že dvaja, traja. Sú tam takí, napríklad tá Mikela, tá uh-huh. má 1,7 milióna sledovateľov už uh-huh. a potom sú tam akože menší, ale stále je to pre mňa, že prekvapivé, že vôbec existujú a ako spolupracujú. A dokonca už začali spolupracovať aj so značkami. Napríklad tá Mikela spolupracuje so Spotify, spolupracuje so Samsungom.
A s Oplom tuším robila.
No. A dokonca Millie Bobby Brown, čo je akože obrovská hviezda, ona je z toho Stranger Things, mm-hmm. tak pridala fotku, kde bola na nejakom summite, meetingu ohľadom Samsungu a pridala fotomontáž, fotku, kde ona drží tú Mikelu, ako keby okolo krku tuším, alebo okolo ramien a to je pre mňa, že fúha, že jak ďaleko sme pokročili.
Že to prepojenie už je super.
Vyzerá to neskutočne reálne.
Akože vyzerá, tie fotky sú fakt, že wow. A čo je podľa mňa aj dôvod toho, že majú tak vyšší engagement, je aj to, že sa tam stráca ten faktor, že tým ľuďom to publikum nejakým spôsobom závidí.
Mm-hmm.
Že tým, že vie, že to nie je reálny človek, tak proste sa tešíš z toho, že baví ťa to viac. Že
asi
proste
hej.
neriešiš, že ale tento má toto a nezaslúži si a neviem čo. Vieš, že úplne je to také úprimnejšie.
A možno to súvisí aj s takouto tvorbou toho ideálneho ja, vieš, že uh-huh. ty chceš mať ten, ako kedy si fungoval na princípe Simsa, všetci sme hrali Simsa, uh-huh. vybudovali sme si tam domy, mali sme tam tých svojich simíkov a podobne, že či toto nie je tiež niečo také na ten štýl, že si vytváraš ako keby toho svojho, lebo ono ten ďalší krok podľa Snapu, neviem, či poznáš Snap, to je taká spoločnosť zaoberajúca sa Snapchatom a podobne, tak podľa nich do pár rokov každý jeden z nás bude mať svojho virtuálneho simíka a budeme prostredníctvom neho komunikovať, čo je pre mňa tiež, že neviem si to momentálne predstaviť. No a dokonca americké hviezdy teraz začínajú ako keby pre reklamné účely využívať týchto svojich simíkov a namiesto nich aj ich osobnej tej prezencie na nejakom natáčení a podobne, mm-hmm. tam dávajú už normálne virtuálnych ľudí.
Fakt? Mm-hmm. To jak to vyzerá v praxi?
Je to celé animované.
Okay.
Čiže ty natáčaš reklamu, ale tá tvoja osoba je animovaná.
Mm-hmm. Ok, to je zaujímavé. Napríklad Facebook robí teraz, jak sa sústredujú na virtuálnu realitu, tak idú vytvárať vlastne ako keby paralelný svet, kde ty budeš mať presne takúto svoju postavu a budeš sa tam stretávať so svojimi známymi. Ale že celý ten svet reálny sa preklopí aj do toho virtuálneho, akurát čo budeš môcť chodiť na koncerty proste a nemusíš sa nikam pohnúť. Strašne veľa rôznych možností tam je a presne to bude také, že každý bude mať svoju postavičku vytvorenú a s tou bude žiť úplne iný život.
Nie je to strašidelné.
Podľa mňa to je halus, práve, že ma to celkom baví. Ale poďme na to, čo ma baví trošku menej.
Mm-hmm.
To sú politické reklamy. Ale dobrá správa je tá, že na Twitteri vlastne úplne skončila podpora politických reklam, že ich úplne zakázali. A Jack Dorsey, čo je CEO Twitteru, tak povedal, že podľa neho si politický obsah a politici musia tú pozornosť nejakým spôsobom získať a nie si ju kupovať. A preto uh-huh. absolútne zrušil všetku podporu politických reklám. Takže stále budú môcť akože organicky komunikovať tí ľudia, ale nebudú si môcť platiť za to, aby mali väčší reach a podobne. A ja si myslím, že to je dobré.
Určite.
Politická reklama na sociálnych sieťach je strašne nebezpečná a mala by byť oveľa viac limitovaná a kontrolovaná, než je možno doteraz.
Presne ako si povedal, že to, čo sa dialo za minulých volieb v Amerike a čo sa deje teraz, ale však vidíme to aj na Slovensku, tak tam ani skôr nejde o to promo tých jednotlivých strán, ale o tie dezinformácie, ktoré šíria strany proti ďalším stranám. To znamená, že, že napríklad Hillary Clinton si to zažila na vlastnej koži, kedy Trump šíril rôzne správy a clickbaitové články o nej a o tom, ako kradne a neviem čo všetko. A toto nepatrí podľa mňa na sociálne siete, kde si ten človek ide primárne oddychnúť. Aj keď teda v tej pozícii Twittera je to naozaj o tom, že tam chodia proste ľudia získať informácie, slúži to ako nejaký denník, alebo spravodaj, kde denne si človek to zapne. Tak ako my si zapíname storička, tak Američania si zapínajú Twitter práve preto, že tam majú nejaký denný súhrn informácií. A ak z toho majú tri, že úplne dezinformácie, tak potom nevedia, čo je skutočné, čo nie. A ten boj tam bol naozaj, že neskutočný. Takže toto je úplne za mňa, že super krok od Twittera. Facebook by sa mohol inšpirovať.
No, Facebook sa práve k tomu vyjadril, že oni sa zatiaľ nechystajú to limitovať, pretože si nemyslia, že je správne, aby cenzurovali nejakým spôsobom politikov.
No ono to nie je o cenzúre, pretože Twitter nezakázal organické šírenie, skôr ide o platenú podporu.
Hej, ale akože chápem aj to, že ich nejakým spôsobom diskriminuješ oproti ostatným firmám alebo používateľom, ktorí no, jasné, si tú reklamu tak môžu platiť. A ešte to asi nemajú vyjasnené v sebe. Ale asi to nebude otázka peňazí. Ja si myslím, že tam oni majú väčších spenderov, než sú politici. Presne. Ale páči sa mi aspoň akože také tie minikroky, že označená politická reklama, že kto uplatí a podobne. Ale
to určite.
Ale akože páči sa mi tak radikálne, ak to vyriešil Twitter, že to zrušil úplne.
Mňa by len zaujímalo, a to som nikdy nenašla, taký report, že strany, ktoré majú čisto reklamu iba v digitále, že aká je tam úspešnosť pomere medzi stranami, ktoré majú naozaj že billboardovú reklamu, ktoré majú že spoty alebo podobne. To som nikdy nenašla, ak nájdem, tak určite to rozpošlem kade tade.
U nás existujú vôbec také strany?
Ktoré majú iba digitál?
Akože asi iba menšie. Myslím si, že hej. Asi iba menšie, ale tak potom aj vieš, akú majú šancu na úspech. Že
no, tak by si sa možno divil, vieš, že aj títo všetci, niektorí z tých nových primátorov, tak tiež komunikovali
akože mali
z veľkej
to strašne
časti
silné, jasné,
digitálne. No.
Jasné, lebo si boli vedomí toho, že kto, áno. Kto ich bude voliť. Takže, hej, no. Dobre, posledná vec odo mňa je to, že Facebook plánuje v roku 2020 začať obmedzovať počet reklám, ktoré môže mať stránka spustené súčasne. Hneď aj hovorí, akože ešte nie je stanovený ten počet, aký bude ten limit, ale hovorí, že väčšiny stránok alebo firiem sa to nedotkne, že to bude iba pri obrovských množstvách a ide o to, že keď má stránka pustených veľa reklám, tak sa môžu vzájomne nejakým spôsobom limitovať a dosahujú proste menšie výsledky a tým pádom vlastne sa tam nastaví nejaký tento limit, aby to bolo celé efektívnejšie a samozrejme, aby ľudia tým pádom spendovali viac a pravidelnejšie a neprestávali s tým.
Tak ono, podľa mňa, že spendovanie na Facebooku je úplne že samostatná kategória, ktorá by si zaslúžila podcast s nejakým obrovským špecialistom z Facebooku, lebo človek má kopec otázok, ktoré sú nevypovedané. Aj toto si myslím, že je krok, ktorý možno sa dá obhájiť tým, čo povedali, ale určite je za tým niečo iné, čo my momentálne nevieme a možno je to, že príchod niečoho nového, čo bude v 2020, neviem, nová platforma, nové cielenie, limitujúce cielenie a podobne, ale uvidíme, čo to prinesie. Za mňa, čo je zaujímavé, je, že dokážeme momentálne sledovať jednotlivé stránky a to, koľko reklám alebo aké typy reklám majú spustené, čiže v rámci konkurencie toto je niečo, čo ja si zvyknem dosť často pozerať.
No jasne.
Lebo tam tie výsledky potom sa dajú reálne, že keď cielime na rovnakú skupinu, tak vieme si asi povedať, že prečo daná reklama funguje alebo nefunguje. No uvidíme, že aký bude vývoj alebo ďalší krok od tejto limitácie.
Akože myslím si, že my to tiež nepocítime u našich klientov, ale
myslím si
určite
tiež
budú nejaké správy. Dobre, poď tvoju poslednú novinku.
Moja posledná novinka sa týka reportu o etikete na sociálnych sieťach, ktorý hovorí o tom, čo ľudia najviac považujú za nevhodné na sociálnych sieťach, kde prvé prekvapivo je nejaký akože bullying, čiže nejaká šikana v komentároch. Toto sa deje podľa mňa na Slovensku v obrovských kvantách komentov, správ a to akože že vyjadrenie svojho vlastného názoru na Slovensku v komentároch pod príspevkami je ešte stále tak akože že trocha tabu. a ľudia veľakrát mažú svoje komentáre, boja sa reakcií a podobne. Druhé je nejaké zdieľanie diskriminačného kontentu. To je niečo, čo u nás až tak moc nie je viditeľné. A tretie je postovanie fake news. To sú klasické clickbaitové články, nejaké zavádzajúce informácie, čo u nás akože dosť funguje, si myslím.
Ale asi všade. Keď to máš porovnať s Amerikou, jasné. Nie je to to isté.
Jasné. To je za mňa toto by bolo, že číslo jedna. Že šírenie informácií, ktoré sú neoverené, z neoverených zdrojov, vymyslené, často nepodložené faktami a podobne.
V lepšom prípade sú iba prekrútené tak, aby dávali zmysel tomu, čo chce človek povedať.
Presne.
Ale je to hrozné. Ja už v posledné dni som sa nejak tak začal zamýšľať, že zase sa tie sociálne siete, aspoň v tej mojej bubline, že vracajú do tej strašnej negativity, ako kedysi proste telka. Že stále vidím, že niekto zomrel, niekomu sa niečo stalo, potom sú tam takéto hoaxy. Že fakt, ano. Ja si normálne som rozmýšľal, že si odlajknem všetky médiá proste, lebo to nechcem to ani vidieť. Budem iba dobré noviny sledovať.
Presne, že naša generácia úplne prestala pozerať televízne noviny.
Aby sme
to nevideli a teraz to máme na sociálnych sieťach, akože jasná informovanosť je číslo jedna a každý by mal byť nejaké ako keby všeobecne informovaný. Ale niekedy tých správ
je,
že
je
až,
taká
až
doba,
príliš.
Keď si k tomu priráta všetky tie politické škandály a toto, tak je to, dokáže to byť fakt toxické.
Ale zase vieš si to aj pekne obrátiť, že myslíš si napríklad, že tá prešovská katastrofa, čo sa teraz stala, by bola...
To bol super.
Akože, že ľudia reálne zbierali peniaze cez sociálne siete, všade sa šírilo číslo účtu a podobne, že ten Evernes... Keď sa stane takáto katastrofa, tak ten digitál môže byť nápomocný. No bohužiaľ niekedy je. Takže
je to presne, jak písali na Zomri, že to je taká ešte iskrička nádeje, že to vie medzi ľuďmi fungovať.
Presne.
Mi sa páči, čo urobila Jojka, to audiotextové číslo, kde tie SMS-kou pošle, že jednorazovo 3 eurá, oni z toho nič neberú a všetko ide vlastne
super.
Do mesta. A už tam bolo včera večer alebo dneska ráno, že 340 tisíc vyzbieraných iba cez SMS-ky.
Mega.
To je super. Nikto, ani operátor si z toho nič neberie, ani nadácia.
Presne, že ešte vtedy vidíme všetci tú nádej.
No, akože vie internet fungovať aj v dobrom.
Hej. Čo mňa prekvapilo z toho reportu, tak ľudia označili za otravné aj, že, alebo teda, že za najviac zavádzajúce, alebo to, čo nechcú vidieť na sociálnych sieťach, práve politické reklamy, o ktorých sme sa bavili. A potom, že náboženský content. To je pre mňa také, že okej, chápem, že nechcú, aby im niekto iný podsúval presne tieto dva názory, ktoré si myslím, že človek si musí ako keby vytvoriť sám.
Jasné.
Ale tak myslím si, že toto je tiež, že ten digitál je tak voľný, že to bohužiaľ neovplyvňuje, že toto niečo, takéto niečo sa nachádza na sociálnych sieťach.
No u nás akože ešte ten náboženský obsah je podľa mňa u nás v pohode, že to asi nepociťujeme nejaký tlak, ale ten politický to je veľa. A hlavne problém je to, že teraz už každá téma v politike je strašne polarizujúca a ničomu to neprispieva, že pod hociakou aj dobrou témou sa ľudia vedia pohádať a úplne si ubližovať a v tom prípade je lepšie sa tomu akože úplne vyvarovať. Dobre, ja by som to tuto ukončil pre dnešok. Ďakujem ti, Monči, že si teda si našla čas a na vás sa budem tešiť niekedy pri ďalších Dotcom News, teda konkrétne niekedy začiatkom januára, možno koncom decembra. Čaute.
Ahojte.